til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog den tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, og det er også på dansk. Og endelig søndag aften, eller rettere sagt søndag eftermiddag kl. 16 helt til kl. 20, sender vi på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og så linker man til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Velkommen til.
Ugens magasin indeholder følgende: Rabbiner Bent Lexners foredrag i dagcentret, Løbalins mandagsjørne, samt Birgitte Morsmith interviewer Arthur Bachmann om hans arbejde som psykolog. Velkommen til Radio Shalom.
God aften igen. Det er så Radio Shalom her i dag den 8. december. Og i aften har vi en udsendelse, hvor Bent Lexner har fortalt om forskellige ting nede i dagcentret, og det første, han fortæller om, det er medicinsk teknologi. Dernæst fortæller han om forholdet mellem forældre og børn, og endelig kommer han ind på dagcentrets fremtid. Så har vi som sædvanligt Louis Balin, og det er så aftens program.
הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רקים צירות. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, אין מה למהר או לאחר. להשיב ניתן את מחוגל הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, עולה עזוב. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לב, שוב אומרים לו בוא. בוקר אפור באוויר, שוב משנה את התמונה. שמש את יוצאת מנדנה.
Velkommen. Og jeg har bare skrevet i dag, at han skulle holde et foredrag, fordi at vi havde egentlig ikke snakket om emne, men jeg var næsten godt klar over, sådan, hvad jeg tror emnet kunne være. Så, men det vil jeg lade være op til Bent. Så værsgo, Bent.
Tak.
Og jeg
kunne ja. Jamen, velkommen til. Dejligt at se. Der er så mange og også nogle nye ansigter. Dejligt. Jeg havde jo sådan set, altså oprindeligt var det jo meningen, at jeg skulle fortsætte lidt om sådan her livshistorie og sådan noget lignende. Men jeg har en vigtigere mission her, og det er at snakke lidt om, hvad vi gør 1. januar, og hvordan vi efter 1. januar, hvordan vi underholder hinanden. Og det er vigtigt for mig at sige noget om, og det er vigtigt for mig også at få nogle informationer. Nogle af jer kan huske, at vi selv faktisk har snakket lidt om det sidste gang, jeg var her. Men det er en vigtig del af det, jeg gerne vil sige noget om. Men på den anden side, så skal I jo heller ikke tro, at jeg kommer ned, og så vil jeg ikke sige noget, som også sådan er lidt anderledes. Så jeg vil godt fortælle for det første, at nogen var til stede i går, hvor vi havde en meget interessant og spændende seance nede i en lille, hvad hedder sådan en restaurant eller sådan noget lignende, nede i Bredgade, hvor at i Storkongensgade, ja tak, hvor at jeg blandt andet var med til at give et jødisk perspektiv på alt det, som vi kalder moderne videnskabelig teknologi inden for medicinen. Det er selvfølgelig først og fremmest sådan noget som genterapi, genteknologi og i yderste tilfælde kloning. Og det vil jeg godt fortælle jer noget om, og så er der jo nogen, der får det, men det er måske på en lidt anden måde end i går. Men jeg vil godt sige en lille smule omkring det her ting, fordi hvordan er det med den rabbinske jødedom? Altså, vi må jo erkende, at uanset at der står meget i Torah, og uanset at der er kommenteret meget i Talmud, så er der jo nogle ting, man ikke har kunne beskæftige sig med. Og indimellem kan man godt blive forbavset over, hvad man egentlig har beskæftiget sig med. Men det er klart, at når man ser på, hvordan videnskaben styrter frem med stormskridt, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan forholder religionen sig til nogle af de her ting. Og det er faktisk meget interessant at se på, for eksempel sådan noget mærkeligt noget som kloning. Altså jeg vil sige til jer, jeg ved ikke, hvad der foregår. Og jeg har ikke forstand på det. Det eneste, jeg ved, det er, at man altså er i stand til at producere et lam, et får, på en kunstig måde. Lad os sige det på den måde. Og der er ingen tvivl om, at vi er ikke langt fra den verden, hvor vi kan gøre det samme med mennesker. Og så er der en, der siger, hvad er konsekvenserne af det? Og hvordan forholder vi os til det i en religionsforstand, i jødisk forstand? Og hvad er det for problemer, der opstår? Jeg kunne godt tænke mig sådan bare lige at give jer nogle små informationer om, hvad er det egentlig, der kunne være problemet? Det allerførste, det er, jamen, kan vi overhovedet acceptere tankegangen om, at mennesker har lov til at skabe et menneske? Ja, altså, det, jo, men hvad? Men det vi skal gøre, altså vi kan godt sige, at det er uhyggeligt. Men vi bliver jo lige nødt til at finde ud af, hvad er problemet ved at ville gøre det? Og et af de første problemer, man skal tænke på, det er, jamen, vi har jo en idé om, at Gud har skabt verden i 6 dage, og så ophører han med at skabe på den 7. dag. Hvis vi begynder at skabe sådan som Gud.
Er der virkelig nogen, der vil tale med dig?
Undskyld. Det er pinligt. Hvis vi begynder at skabe, går vi så i Guds fodspor? Eller træder vi i stedet for Gud? Det er et spørgsmål. Hvis vi siger, jamen det er okay, har vi så skubbet Gud væk? Det er et spørgsmål, og det er et spørgsmål, som det var ikke mig, som rabbinerne, som rabbinerne og i det hele taget folk, der beskæftiger sig med teologi, de er nødsaget til at forholde sig til. Og der er den rabbinske opfattelse, den er nok, jamen det er der reelt ikke noget problem i. Det lyder meget mystisk. Men det er der ikke, fordi vi har et udgangspunkt, der siger, Gud er den, der har skabt. Gud er det eneste, der kan skabe, uden at der er noget i forvejen. Det er det, man med et videnskabeligt udtryk kalder ex nihilo, betyder, der er Gud skaber uden noget. Mennesket kan ikke skabe uden noget. Hvis vi laver en kloning eller noget som helst andet, så er vi nødt til at have udgangspunkt for det. Vi har noget materiale under en eller anden form, og så er det det, vi bruger. Aha, det vil sige, vi træder ikke i stedet for Gud. Men vi kan gå ind og gøre noget. Så er spørgsmålet, hvis vi nu så siger, okay, det er det første problem, som vi så har sagt, jamen, det er okay, vi må gerne. Hvilke andre problemer kan der så være? Og der kan være ret mange sådan sjove ting, altså sjove ting. Ja. Spørgsmålet er, hvad er det, vi vil med en kloning? Er det for eksempel, kunne man forestille sig, at man har en person, som er super violinist, fantastisk violinist. Nu laver vi en kloning af denne her, med det ene formål, at vi skal få en anden verdens violinist. Er det et acceptabelt ting? Så kan man sige, nå ja, okay, altså det sker der vel ikke noget ved. Men hvis vi nu i stedet for siger, jamen ved I hvad, vi skal lave et dream team i basketball. Så vi tager simpelthen den højeste fyr i Danmark, der kan spille basketball. Han er 2,12 meter. Og nu laver vi 11 kloninger af ham, der er 2,12 meter, ex-Ruben der, han er 2,12 meter, og lige pludselig får vi et basketballhold, der er 2,12 meter alle sammen, og superstjerner. I kan godt se, at der har vi selvfølgelig et etisk problem. Men vi har også nogle andre ting, som vi sådan mere eller mindre kan more os lidt med. Og hvad mener jeg med mores? Tænker os om. Se, i jødedommen, der er det sådan, at en ting, et liv, der er skabt, et menneskeliv, det er i hvert fald under nogen definition et liv, når det er kommet ud af morens livmor. Så er det et liv. Hvis vi laver en kloning, så er det ikke komme ud af morens liv. Altså, på den ene side har vi en definition, der siger, noget levende, når det drejer sig om menneske, det er noget, der kommer ud af morens livmor. Det er på den ene definition. Nu har vi en kloning, om ikke vi ved, at det er ikke kommet ud af morens livmor. Er det så noget levende? Ja, det er det jo, for det går jo rundt. Altså, vi kan forestille sig, at der går... Tænk, kan I forestille jer, at for to rabiner, altså sådan en kloning af rabiner, det må være ganske forfærdeligt. Men i hvert altså, nu ser vi, at der er et menneske, der går rundt. Men jeg går hen og slår det ihjel. Jeg beslutter mig, at jeg slår det ihjel. Nu kommer spørgsmålet, har jeg slået noget levende ihjel? Næ, vores tanke har jo lige været, at det, der er levende, det er nødsaget til at komme ud fra moren. Og her er noget, som er skabt i et reagensglas. Er det overhovedet? Har det betegnelsen levende? Og faktisk må vi sige, nej, det har ikke betegnelsen levende. Altså kan jeg gå hen og slå manden ihjel, fordi han kun er en kloning. Kan jeg så overhovedet kende forskel på, hvem er en kloning og hvem er det rigtige med? Masse ting i det. Eller følgende. Hvis vi har en æggestok, og vi har, altså vi skal jo bruge noget for at få det til at være. Jeg ved ikke, hvordan man gør det, det vil jeg bare lige sige til jer. Ja.
Stamcellerne.
Ja, altså, det er klart. Men stamcellerne, de siger jo sig selv, de stammer fra et eller andet. Godt. Nu siger jeg, de stammer, lad os nu sige, at den ene stamcelle stammer fra Johannes, og den anden stamcelle stammer fra Rut. Vi er nødt til at have, det er klart, at det er vi nødt til. Godt. Nu får vi en kloning af Johannes og Ruth. Spørgsmålet er, for eksempel, er det barn jøde?
Hvad bliver det?
Jamen, det kommer jo an på, hvem er det, vi definerer? Er moren jøde, fordi vi har taget en stamcelle ud fra moren? Måske. Hvad gør vi, hvis... Hvad kloningen? Er kloningen nu i familie med originalen? Underforstået kan vi få... Hvad sker vi for eksempel, hvis nu er kloningen Johannes herude? Johannes, kan han gifte sig med en kloning? Er han i familie? Nej, han er ikke i familie, fordi det er kun... Vi har lavet alle sammen per manuel ting. Så der er rigtig mange, mange ting. Jeg ved ikke, om I kender til legenden om Golem. Golem-legenden, det var i Prag fortælles der om en Golem, at en rabbiner havde brug for hjælp, og så skabte han, og i Talmud beskriver det, at han skabte et levende væsen, som kunne hjælpe ham. Under en eller anden mystisk form. Vi ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Vi ved heller ikke, om det reelt er sådan. Men der er en myte, der er en legende omkring Golem. Det ender med, at rabbineren er nødsaget til at slå Golem ihjel. Fordi Golem overtager simpelthen styret. Det er Golem, der bliver chefen, og rabbineren bliver, får alle problemerne. Men rabbineren slår Golem ihjel. Hvorfor? Fordi Golem er ikke noget levende, og alligevel går rundt og siger noget, og går rundt og taler. Så vi har en masse ting. Men det, der er i den forbindelse, og det synes jeg også er vigtigt at sige noget om, det er, når det drejer sig om jødes tankegang, så er det sådan, at hvis det er noget, der kan hjælpe mennesket, så må vi næsten alt. Og det altså, der, hvis vi for eksempel kan, jeg nævnte i går, en meget forfærdelig jødisk sygdom, der hedder Tay-Sachs. Tay-Sachs er en genetisk sygdom, som først og fremmest østeuropæiske jøder er bærere af. Det er en genetisk sygdom, som man ikke kan helbrede. Og det er børn dør som regel i 5-årsalderen, det er sådan det meste af det, de kan. Altså, de kan ikke overleve. Jeg kan ikke huske, om de reelt har haft nogle tilfælde i Danmark, det ved jeg ikke. Men jeg kan sige for eksempel, at vi havde i Malmø, havde vi en familie med 2 børn, som døde af Tay-Sachs. Og det, der er spørgsmålet nu er, det er, hvis man nu kan ved stamcelleforskningen kan finde ud af, hvad det er for en celle, som er defekt, syg, og kan erstatte den med en frisk, må man så det? Og der vil de fleste rabbinere sige, ja, det må man gerne. Må man lave undersøgelser? For eksempel, må man tage et æg, som er blevet befrugtet, og undersøge, om det har kimen til Tay-Sachs? Det gælder kun, jeg vil sige til jer, at det er meget få, der rammes af den sygdom. Det kan selvfølgelig være alvorligt nok, men det skal være både mor og far, der er bærere af det her Tay-Sachs. Men specielt i de her familier, hvor man indgiftede sig fætre og kusiner og alt muligt, der var det klart, at det var en stor risiko i Østeuropa. I dag gør man faktisk det, at man siger til unge mennesker rundt omkring i verden, hvis det er 2 europæiske jøder, eller østeuropæiske jøder, som skal giftes, så lader man dem faktisk gå op og blive undersøgt, at de ikke er bærere af Tay-Sachs. Og jeg fortalte lidt om i går, at det har bevirket for eksempel, at man i 10 år ikke har haft dødsfald i Israel på grund af Tay-Sachs, hvad man har kendt meget mere til før. Men til gengæld har det jo nogle meget vanskelige konsekvenser, fordi hvis man nu ved, at det er 2 mennesker, som er bærere af Tay-Sachs, så skal man jo faktisk sige til dem, det skal ikke være jer 2, eller I skal ikke have børn. Og det er jo en dyb, dyb alvorlig ting. Ja. Undskyld. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det kunne man. Jeg ved det ikke. Ja.
Tror du, verden vil blive bedre? Det tror jeg ikke.
Jamen altså, hør nu gang her. Det kommer jo. Altså, jeg ved ikke, hvordan, om den, hvad vil det sige, at den bliver bedre. Jeg vil sige, at jeg tror, at der er nogle situationer. For eksempel, altså, den her Tay-Sachs-situation. Det ville jo være vidunderligt, hvis vi kunne finde ud af på en ordentlig måde at undgå, at børn fødes med Tay-Sachs, for eksempel. Vi kender det fra Huntington, som er den her meget dybt åndssvage. Altså, der er jo nogle ting. Vi cystisk fibrose er en dyb, alvorlig sygdom, som jo kun ganske få overlever til en vis. Hvis man er i stand til, igennem den forskning, igennem stamcelleforskningen, at skabe noget, der gør, at man kan erstatte de ødelagte celler, de syge celler, med forbedrede celler, så synes jeg jo, at det lyder rimelig rart. Men jeg må da indrømme, at jeg kan jo godt forudse, for eksempel, at vi alle sammen, vi går hen og får en eller andet ungdommens kilde, hvor vi altså i stedet for at leve til vi er 80 eller 85 eller noget derhen, så lever vi til vi er 150. Jeg ved ikke, om det vil blive lykke. Og, jeg ved, og der er jo mange ting, altså det kan jo godt være, at vi kan følge med på den ene måde. Det kan godt være, at vi fysisk er i stand til at følge med. Men kan vi også tankemæssigt set, kan, hvis nu fysikken er i orden, men hjernen den forgår hurtigere, hvad så? Så der er utrolig mange problemer i det, som man selvfølgelig er nødsaget til at diskutere. Men det der er, som jeg synes, og med det vil jeg godt slutte der med at sige, det er, jeg synes det er spændende, at jødedommen er den eneste religion, der tager fat i tingene og klart siger, jamen hvis det her er med det formål at forbedre menneskets mulighed for helbredelse eller liv eller sådan noget lignende, så må man gerne. I kristendommen, jeg vil ikke sige alt kristne, men mange kristne teologer siger, det er absolut forbudt at lave klonning. Fordi vi træder ind i stedet for Gud. Vi skaber i stedet for Gud. I kristendommen er det et problem, i jødedommen er det ikke noget problem. Nå, det var
הזמן שבין ארבע לחמש שייך רק שרק הגשם לא יפסיק ליפול שרק הגשם לא יפסיק ליפול שלא יפסיק אותה שעה, אותם רגעים הם רק שלה שרק השמש לא תזרח עכשיו שרק השמש לא תזרח עכשיו שלא תזרח שרק השמש לא תזרח עכשיו שרק השמש לא תזרח עכשיו שלא תזרח עכשיו ובחמש גם דלת ביתה כבר נעולה התריס מוגה הבוקר שבא הוא לא שלה שרק הבוקר לא יראה אותה שרק הבוקר לא יראה אותה שלא יראה שרק הבוקר לא יראה אותה
nu sådan har haft de af mange af de her bibelhistoriefortællinger og sådan noget lignende, så vil jeg godt lige i dag nævne et perspektiv, som vi måske ikke har talt om så meget, når vi har talt om de enkelte personer. Men det er blandt andet forholdet mellem forældre og børn. Forholdet mellem søsken. Hvis I tænker på bibelhistorierne, så er de jo fantastiske historier, hver for sig. Men de har også nogle elementer, der går igen fra historie til historie. For eksempel had, kærlighed mellem søskende. Det starter allerede med Kain og Abel. Det fortsætter, i princippet fortsætter det med Noah og Lot, men måske på en anden måde. Men i hvert fald fortsætter det jo med Isak og Ismael, med Jakob og Esau, med Josef og hans brødre. Hele tiden konfliktsituationer. Det er en af de ting, som vi skal være opmærksom på, at de bibelske fortællinger er ikke kun fortællinger, men de er også dyb lærdom om, hvordan mennesker opfører sig. Og hvordan mennesker reagerer i familiemæssige forhold. En anden ting, det er, vi kan stille spørgsmål, og det gjorde vi forleden dag. Hvordan kan det være, at to børn, opdraget af de samme forældre, bliver så forskellige? Nogle af jer kan måske selv stille. Men det er jo da fantastisk, at vi som forældre, hvis vi får flere børn, så kan vi jo indimellem kan vi opleve, at det er alt sammen fryd og gammel. Men indimellem, og slet ikke så sjældent, oplever vi jo, at børn bliver helt utroligt forskellige. Ikke kun i, jeg taler ikke om udseende her, men i måden at være på. Vi ved, at der er nogle børn, som slægter moren og faren på mange andre. Der er nogle børn, hvor det er fuldstændig, hvor man slet ikke kan genkende forældrenes opdragelse i børnene. Hvad siger han?
Det er
vel
også fordi, altså, selvom du føder et barn af samme forældre og to børn, der er søskende, så vil de jo altid have et forskelligt sind.
Jamen, hvordan kan det være? Altså, jeg tror, at når vi, altså for det første skal vi jo sige, at vi forældre er jo nødt til at tage et ansvar for børnene. Det er jo blandt andet det, vi diskuterer nu i omkring omskærelsesdebatten. Vi tager ansvar. Det er os, der beslutter som forældre. Hvis ikke vi gør det, så er vi nogle dårlige forældre. Så det vi gør. Og det vi jo gør, det er, at vi giver jo også børnene den samme opdragelse. Men det er jo klart, at hver enkelt barn har sit selv, sit egenskab, men ikke desto mindre. Så må vi sige, jamen, altså hvis nu for eksempel, at vi har en familie med to børn, og den ene går ekstremt til yderlighederne, men det kan være religiøst, det kan være politisk og sådan noget, og den anden er den søde, hyggelige fyr, der tager sig af familien og sådan noget alene. Men de har fået den samme opdragelse. Hvad er det, der gør? Hvad er det, man er? Hvad er det, vi er skabt med? Men og i princippet er vi jo skabt af de samme to.
Hvad
er genet til? Det er genet, men spørg. Genet er jo det samme. I skal jo bare huske på, at det er jo de samme gener, som er skabt. Det er jo i princippet, burde det være sådan, at børn var ens. Det er de bare ikke. Og det, som jeg vil pege på, det er, at ikke alene er børn ens, men forældre er ikke altid opmærksom på, at børn ikke er ens. Der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige noget om, at, og det for eksempel, altså hvis nu kigger på Jakob og Esau. Jakob og Esau, de vokser op hos Isak og Rebekka, og vi må gå ud fra, at det har været et meget trygt, kærligt hjem med, man havde Abraham som farfar og alt muligt, så det må virkelig have været et hjem, hvor der har været Jiddiskeit, hvor der var hengivenhed, der var næste kærlighed og alt så og så. Og så ser vi Jakob og Esau. Jakob, som jo bliver den, der fører slægten videre, og Esau, som jo nærmest bliver, hvad skal vi sige, prototypen på alt det, der er hadfuldt og fjendtligt og sådan noget igennem hele historien. De to drenge, der vokser op, de er nogenlunde oven i købet, lige gamle, de er nemlig tvillinger. Hvordan kan det være? Og der er, tror jeg, at noget af det, vi kan lære, også omkring Bibelens historie, det er, at de er beskrevet forskelligt, sådan som du siger. Jakob
vil altid have været, altså selvom de er ud af samme forældre, så vil de jo lige fra fødslen af danne deres egen personlighed.
Ja, men hvad er så forældrenes opgave? Forældrenes opgave er at forstå, at de er forskellige.
Individuelt.
Jakob, om Jakob står der, at han er en stille, rolig mand, der sidder derhjemme. Man kan forestille sig, at han sidder og læser. Han er intellektuel. Han sidder og læser i bøgerne. Mens Esau, bare et sekund. Mens Esau, hvad ved vi om Esau? Han elsker at gå på jagt. Han er naturens mand. Disse to mennesker er jo vidt forskellige. Men hvad er det, der sker? Der sker det, at Isak og Rebekka, de opdrager dem på samme måde. De er ikke opmærksom på, at de skal selvfølgelig opdrages på forskellige måder. Man kan ikke sætte en Esau til at læse bøger. Og man kan ikke sætte en Jakob til at gå ud i skoven, i naturen, eller hvad ved jeg. Fordi ikke alene vil de ikke sætte pris på det, men indimellem vil de simpelthen blive ødelagt i deres egen måde at leve tilværelsen på. Og for eksempel er det sådan, at en af vores meget berømte bibelkommentatorer siger, at Jakob og Esau levede sammen indtil de blev 13 år, så tæt sammen, at man kunne ikke se forskel på dem. Det var altså at sige, at deres opdragelse var også ens. Alt var ens. De gik i samme skole, de gik i samme klasse, og de blev opdraget på samme måde. Og derfor gik det galt. Og sådan ser vi det jo hele tiden. Vi ser det i den bibelske historie, men vi ser det sandelig også i historien som sådan, og vi ser det også som forældre. Og så skal jeg skynde mig at slutte det her med at sige til jer, at der findes et vidunderligt udtryk i Talmud. Talmud siger følgende: der er tre ting i livet, som ikke går efter fortjeneste.
For vores.
Det går ikke efter fortjeneste. Det første, det er materielle goder. Underforstået, det er ikke sikkert, at fordi folk arbejder hårdt, at de tjener mange penge. Det kan godt være, at folk, der ikke arbejder hårdt, har tjent mange penge. Det er den ene ting. Den anden ting, det er ens tilværelse. Den går ikke altid efter fortjeneste. Vi ser, at gode mennesker kan dø som unge, og mennesker, som simpelthen har været onde og forbrydere og ressourcen, de lever til de 120 år. Det går ikke efter fortjeneste. Og den tredje ting, det er børn. Uanset hvordan vi opdrager vores børn, så er det ikke sikkert, at det går efter fortjeneste. Og så siger Talmud, Hakol talui bemazal. Det vil altså sige, det er et spørgsmål om held. Vi kan være heldige i vores opdragelse af vores børn, og så får vi nogle gode børn. Men vi kan være uheldige. Vi kan være heldige i vores tilværelse, men vi kan også være uheldige. Og vi kan være heldige i vores måde at komme til at tjene nogle penge på, men det er ikke altid, at tingene går efter fortjeneste. Jeg synes, det er sådan en dejlig ting, og så behøver vi som forældre ikke gå og bebrejde os selv, hvis nu det er gået galt på en eller anden måde, så er det altså ikke os, der er skyld i det, men har kun talt ud med mig selv. Det er afhængigt af lidt glikkende meget. Sådan er det. Du vil sige noget.
Ja, jeg vil nede sige, at hvorfor er børn
børn bliver så forskellige.
Ja.
Det afhænger også af de omgangskredse, de har. Og deres skolekammerater mange gange. Det er jo mange gange, de bliver influeret mere af deres skolekammerater end af forældrene.
Ja, jeg vil sige, jo, men det er jo ofte sådan, at børn i hvert fald til et vis grad mere eller mindre går i den samme skole, går i den samme, altså, så de jo på mange måder lever de jo i hvad skal jeg sige, to brødre lever jo mere eller mindre i det samme samfundslag. Jeg ved godt, når de bliver lidt ældre, så kommer der, så kan der godt være nogle, så går den ene i gymnasiet, og den anden går på HF og sådan noget. Det er klart. Men jeg tror stadigvæk, at det er altså, jeg hører til dem, der mener, at når vi påstår i skolen, at vi opdrager, så er det en sandhed med modifikationer. Jeg tror, at vi har utrolig lidt indflydelse. Det er forældrene, der har indflydelse på, hvordan deres børn opfører sig. Og sådan skal det også være. Desværre er det så sådan, at vi er inde i en tid, hvor forældrene mere eller mindre har lagt ansvaret over på institutionen, på børnehaven, på skolen, og det er så noget helt andet. Ja. Men selvfølgelig har du ret.
Det er meget vigtigt.
Jamen, jo, det er rigtigt. Og jeg siger ikke, at børnehave er dårligt, jeg siger ikke, at institutioner, jeg siger bare, forældrene er nødsaget til at tage ansvaret. Altså, man kan ikke sige til børnehaven, det er jer, der skal opdrage. Nej, de skal være opdraget på forhånd, og så kan de godt måske klare sig ind i børnehaven. Ja. Okay, ja.
Men desværre, nu til dag, så er der mange forældre, der er alt for travlt, at de ikke har tid til.
Ja, det er jo en ulykke, som vi må leve med. Klart. Og det er jo også derfor, at det indimellem går så galt, som det kan gå. Ja.
באות מצידון אני יושב בדיכאון כל היום סיור שמירות מסתכלים על מי לראות רואה ילדה יפה בכפר ובך אני נזכר רחוק רחוק מהלב שכחת אותי וזה כואב חושב עלייך המון חייל שבוז בלבנון שתי אצבעות מצידון תראי דבר ראשון קצת בטוח קצת נפחד בשיחים מתאנצת על ענף יושב פרפר ובך אני נזכר רחוק מהעין רחוק מהלב שכחת אותי וזה כואב חושב עלייך המון חייל שבוז בלבנון שתי אצבעות מצידון אני שומר אך מחישון מה עושים לעזאזל במשקפת מסתכל רואה חלום רחוק מואר ובך אני נזכר רחוק מהעין רחוק מהלב שכחת אותי וזה כואב חושב עלייך המון חייל שבור be אותי וזה כואב חושב עלייך המון חייל שבור בלבנון שתי אצבעות מצידון
Det var den anden ting, jeg skulle. Den tredje ting, det er... Se, jeg er jo sidste gang som officiel gæst i ældreklubben. Næste gang kommer jeg, så skal vi holde fest. Skal vi holde afskedsfest. Og 31.12. der lukker ældreklubben.
Så spørger hvor skal det foregå næste gang?
Kunne du ikke lige vente et øjeblik, bror Henk? Hva?
Nej.
Det er været utroligt.
Ja, lad os høre.
Jeg har... Så det jeg vil sige til jer, det er selvfølgelig rigtigt, at ældreklubben, som den har fungeret indtil nu, den lukker den 31.12. Det er der ikke nogen, der har ønsket, at den skulle, men vi får ikke de penge, som vi havde håbet på, og vi er for få medlemmer på den ene eller den anden måde, der er mange ting i det. Det er ikke noget, som repræsentantskabet har ønsket, men... Desværre er det sådan, at det er selv næring efter tæring. Hvad betyder det så for jer? Ja, det betyder jo, at vi skal se at finde ud af, hvordan får vi lavet nogle arrangementer og aktiviteter alligevel. På trods af. Og der kan jeg fortælle jer, i øjeblikket så forhandler vi med kommunen om, hvorvidt at vi kan få lov til at lave en ældre klub ude på det borgercenteret. Vi ved ikke, om vi får lov. Det er afhængigt af økonomi. Det er afhængigt af deres velvillighed. Det er også afhængigt af, om vi har nogen, der gider at være der. Så de to. Og der kan jeg sige til jer, kommunen har lovet os, at 1. marts, der får vi et svar. Underforstået, kan vi gøre det. Så hvad gør vi så indtil 1. marts? Og der vil jeg sige til jer, vi sidder ikke på vores bar og siger, så er der ikke noget at gøre ved det. Så det jeg fortæller jer, det er, vi har faktisk allerede nogen, som har sagt, vi vil gerne gøre et stykke frivilligt arbejde, for at vi kan fortsætte ældreklubben på en anden måde. Vi har så ikke en professionel leder, vi har ikke en rigtig bestyrelse, men vi vil gerne lave nogle aktiviteter. Og det er der nogen, der gør. Det betyder så, at jeg skal vide noget om, jeg kan ikke love jer, at det bliver 3 gange om ugen. Det kan jeg ikke. Det er muligt, at vi kan lave noget 2 gange om ugen, hvis I siger, det vil vi gerne.
Yeah.
Det kan også godt være, at vi skal sige, jamen vi gør det ikke mere end 1 gang om ugen. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er, vi skal lige finde ud af, vi har ikke Preben længere. Betyder det, at vi skal droppe maden som sådan? Eller betyder det, at vi skal se, om vi kan få arrangeret et eller andet, har det, at vi har for frokost, har det en betydning? Det er nummer 2 ting, der er vigtigt. Nummer 3 ting er, skulle vi fokusere på i løbet af de næste måneder, for eksempel at lave nogle arrangementer ud af huset, det vil sige, det ikke er her, det foregår, men det kan være et museumsbesøg, det kan være en bustur, det kan være et foredrag ud af huset, eller sådan. Eller siger man, nej, vi vil hellere komme her, og vi vil hellere have, at I laver nogle arrangementer her. Det er det, jeg har brug for at få at vide nu. Og jeg ved godt, at der vil selvfølgelig være forskellige meninger. Jeg vil bare have, at I skal vide, at der er ingen af os, der har sat sig ned og sagt, nå, så kan vi ikke gøre. Vi er interesserede i, at vi skal have det behov, der måtte være for at have sådan en klub, ligegyldigt hvad, den skal vi se, om ikke vi kan udfylde. Og vi har, husk nok, folk, der siger, det vil vi gerne være med til at gøre. Så nu er det jer, der skal give mig noget input. Skal vi for eksempel, skal vi lave nogle arrangementer 1 gang om ugen, 2 gange om ugen, herinde i Ny Kongensgade, eller hvor, og så acceptere eventuelt, at vi ikke kan få mad?
Ja.
Kan, er det, eller hvad? Ja, siger I. Skal vi prøve at lave nogle arrangementer herinde?
Ja.
Ja, godt. Kunne man for eksempel sige, jamen, vi laver det 2 gange om ugen.
Ja.
Vi prøver at lave det 2 gange om ugen. Hvis det nu er sådan, at det er uden frokost. Hvis det er nu sådan, at det er uden frokost. Er det så et godt tidspunkt, det her? Skulle vi så hellere lave det lidt senere?
Ja. Nej, tidspunkten, den er da god.
Jamen, men det, det der så spørgsmålet er nu, at hvis ikke der er frokost, så er det spørgsmålet er, kan I undvære frokost? Vil det så måske være bedre at lave noget klokken 2, for eksempel? Jeg vil gerne, altså det er vigtigt for mig, eller siger I nej, det er en rigtig god idé, fortsæt med det der klokken 11. Det er også muligt, at vi kan lave noget frokost.
Man kan bare tage noget frugt med.
Man kan tage noget frugt med, det kan man godt. Og man kan lave kaffe, det kan vi sagtens lave.
Jeg fortæller, at Preben er her jo i huset.
Jo, men problemet er, at Preben vil ikke lave tingene til de her priser. Det vil han ikke, og det er der måske ikke noget til. Altså, han har kommet ind, og han har indimellem stået herinde i flere timer for at lave 3 stykker smørbrød, eller 8 stykker smørbrød. Det kan han ikke. Det kan vi ikke byde ham. Så han er ude i den, på den måde. Det kan godt være, at vi kan komme nogen, have nogen, der vil frivilligt smøre noget mad. Det kan godt være. Det bliver vi jo så nødt til at se, om vi kan, og så vil vi give besked om, hvorvidt det kan lade sig gøre, eller ej. Men altså, det første, jeg har hørt, det er, at det vil være udmærket at fortsætte tidspunktet herinde kl. 11.
Ja.
Så er det rigtigt. Så har jeg forstået det sådan, at der, hvor der kommer flest, det er mandag og onsdag. Er det rigtigt?
Ja, mandag og torsdag.
Mandag og torsdag.
Ja.
Godt.
Så har vi sagt.
Det er jo...
Ja, vi brint.
Jamen, det kunne så flyttes til torsdag, ikke?
Nej, nej, nej. Okay. Fordi der er frit til banko. Det vil
I
jo gerne
beholde. Okay, jamen lige et øjeblik, så det er jo vigtigt, at... Men
det er jo vigtigt.
Jo, det er meget vigtigt.
Det er meget vigtigt.
Og det... Nu må jeg have... Nå, men du har jo de der ting. Altså, du kan godt fortælle mig, hvornår der er de andre arrangementer. Om sådan noget der. Er det...
Bridge.
Bridge, det er om...
Det er
om torsdagen derude. Er der nogen, der kommer til den bridge?
Ja,
er der nogen af jer? Jo, men det vil jo være jo, men det er jo klart, at det vil jo være smartere, hvis vi kan lave noget, hvor at alle kunne være med, ikke? Sådan at vi har nogle arrangementer, hvor man siger, nu er der er ikke noget andet. Og der forstår jeg altså, at onsdag er der bridge, og onsdag er der sang, og hvornår er der bridge?
Torsdag. Med banko. Bridge og banko om torsdag.
Bridge og banko. Er det her eller der?
Nej, det er her. Der sidder vi hver vores lokale her.
Okay.
Og der plejer at være mange til banko. Der plejer at være sådan 10-12.
Og det er næsten hver uge?
Ja.
Okay, så det kunne vi jo godt fastholde. Altså, det vil I gerne fastholde. Altså, banko er en ting, som er populær. Det synes jeg da er vigtigt at vide, og det jo heller ikke kræver sig heller ikke alverdens for at arrangere tingene.
Det, for der skal have en sind til det.
Og jo, det er klart. Men altså, jo, det er oplagt, men det ved vi jo så en lille smule omkring det der. Og ja... Skal de jo, hvor mange kommer til sang?
Ja, der
er det rigtigt? Jamen, så lad os sige 10. Det går ikke noget. Men kommer der? Men må jeg lige høre, er det sådan, at ved folk nok om det? Altså, er det sådan, så vi kan få nogle flere til at synge?
Ja, det
vil
jeg
håbe.
Nej,
det er der ikke.
Det er 2 gange om måneden. Men det kunne da godt være, at der... Du siger, at der ikke er. Hvad betyder det?
Nej, der kommer ikke flere synger.
Der kommer ikke nogen, der synger. Er der lige, jeg tænker
jo,
på?
De kommer.
Ja, men jeg tænker på, er der nogen, som kunne vi skrive ud til nogen, at de læser i den alder, der skriver, ved I hvad, er I klar over, der faktisk er et sangbog?
Nej.
Ja, men jeg spørger, du ved godt, at det er utroligt, hvor lidt folk egentlig ser det som, altså, det er simpelthen utroligt. Jeg kan jo se det, når vi sender breve ud, for eksempel til forældrene på skolen. Halvdelen af forældrene, de kan ikke læse, underforstået. De kigger der bare, og det går slet ikke ind i hjernen. Og spørgsmålet er, om vi indimellem måske kan gøre, altså skrive måske personligt til 50 mennesker, som ikke kommer i klubben, og sige, er I klar over, at der er, jeg ved det ikke, men det kunne, man, det kunne da være, der er bankospil, det kunne man da være, at man skulle,
der kommer man skulle flest, gøre det. Der kommer flest til banko.
Ja.
Der er vi altid flest.
Fint, men det er, ja. Men det ved jo, det kan vi jo få at vide af Katja nøjagtigt, hvordan overledes. Altså fordi, det, og er man interesseret i udflugter?
Ja, det tror jeg nok,
ja. Ja.
Det er, at dem, der kan lidt jiddisch, de får jo genopfrisket sit jiddisch, ikke? Og du taler jo ikke jiddisch normalt, ikke? Vi synger jo faktisk kun på jiddisch, ikke? Så jeg synes, det er meget vigtigt, altså, hvis man er interesseret at, at få genopfrisket sit jiddisch.
Ja.
Det synes
jeg. Men det vil jeg også tage det med i
kontekst.
Altså, jeg har for eksempel... Vi har en mulighed for at arrangere noget, et besøg på Rosenborg Slot. Er det noget, I er interesseret i?
Ja.
Ja? Okay, okay. Er man interesseret i Hirsprungs samling?
Ja.
Altså sådan nogle ting der. Fordi det er der faktisk mulighed for, at vi godt kan arrangere. Og sådan er vi. Det, og så må vi se, hvordan og hvorledes, at vi gør, at vi gør det. Er der nogen, der har, er der nogen, der bruger HT, hvad hedder det, transport? I, kan, I kører alle sammen selv.
Ja.
Du gør, du gør. Men hvis du får at vide i god tid, så kan du chance. Du har buskort. Nå, no, okay. Jamen, det er ikke noget problem. Det er jo mere, hvis der var nogen, der har sådan noget taxakort. Nej, nej. Okay. Jamen, det er I jo alle sammen meget mere friske, end, altså, end jeg troede.
Der er altså nogen, som er meget dårligt gående.
Ja.
Og der vil jeg regne med, at der er en 6.
Ja, vi er fem-seks stykker, der går meget dårligt.
De er meget dårlige, ja.
Må jeg så lige høre, vil det sige, at I for eksempel, altså for eksempel, jeg har undersøgt på Rosenborg, det er ikke noget problem, fordi der kan man godt komme ind, men der er nogen, ja, der er noget med nogle trapper der, men det betyder ikke, at I ikke kommer til arrangementerne.
Nej, nej,
fantastisk. Ja, flot, ja.
Men bortset fra kulturen, bliver der også nogle foredrag, eller hvis du kommer også om mandag?
Jamen, altså, det er da klart, at vi vil prøve at lave det er da oplagt, at vi også vil lave nogle foredrag og af forskellige ting. Det er da klart.
Jeg havde også noget, hvor man fortalte, altså jeg tror, jeg fortalte, her er dit liv.
Ja.
Og det var faktisk, det kunne, fordi nu er der det, jeg er jo ikke vokset op her, jeg er fra Sverige, og der er jo mange, der kunne fortælle, dem der har boet i Borgergade, Adegade, det kunne jeg godt tænke at høre mig.
Ja, men det er da en rigtig god idé at lave en, vi skal finde nogen, der vil lave sådan her af dit liv, det er da en rigtig god idé, det tror jeg faktisk, jeg skrev op sidste gang omkring det, så det er, jeg har allerede fået noget vide, og jeg kan også, vi skal jo også så. Men jeg skal lære noget af Katja, men jeg vil bare sige til jer, at det var vigtigt for mig at sige, at I skal ikke tro, at ældreklubben er død. Fordi det er den ikke, den lever, men den er bare nødt til at arbejde under nogle andre præmisser, og så må vi se, om det kan lade sig gøre. Og det kan da godt være, at der lige pludselig igen kommer sådan interesse for det, at vi kan få penge tilbage. Ja.
Det, der er kedeligt ved det her, det var, at der var mange med mig, der var meget, meget skuffede, at der ikke var kommet en repræsentant herned og sagt det til os. Vi anede intet, før en Katja kom og fortalte, at hun er fået, og hun er blevet fyret. Og der synes jeg, at vi ældre, vi vil også gerne beholde den jiddiskhed, der er herinde. Og det er det, vi er meget skuffede over.
Jeg vil gerne have lov til at sige, at du siger stort set det samme, som jeg sagde. Det var helt uacceptabelt. Jeg har haft skriftligt også meddelt repræsentantskabet, både omkring Katja, men også omkring det.
Var du klar over det, ikke? Du var her en uge før.
Jeg var ikke klar over det, før det var sket. Men, og jeg ved godt, jamen hør nogle gange her, der var en mand, altså for eksempel lige præcis omkring Katja, der havde man overvejet, om det var, fordi det der var i det, det var, der var ingen penge. Så må jeg sige, hvad gør vi og i forbindelse med at sige Katja op? Og så ville man gerne gøre det sådan, at hun kunne nå at søge et andet job, og det skal man jo så gøre indtil den 30. et eller andet. Og jeg synes, at det var en rigtig, det var, altså de tænkte, men de tænkte ikke godt nok. De gik ikke ind og satte. Samtidig med, at jeg selvfølgelig mener, at I burde have haft besked omkring og orienteres. Så det er der slet ikke nogen tvivl om, at det var misforstået og dårligt gjort.
Ja, kan jeg tage det?
Ja.
Jeg skal lige spørge dig noget, men det jeg ikke forstår i det her. Sidste år, der var vi jo så nervøse, fordi vi allerede der fik at vide, at vi skulle rykke ud. Så blev vi lovet 3 år. Hvordan, undskyld jeg spørger, hvordan kan man løbe fra at love en ældre klub, at man har fået lov at blive her i 3 år? Det forstår jeg.
Ja, men Københavns Kommune siger, at det passer ikke. Jeg har fået et brev fra Københavns Kommune, hvor de siger, de kender intet til et ønske til en...
Så er det internt i huset, vi er blevet lovet, for vi er blevet lovet det ovenfra.
Nej, det er nemlig desværre heller ikke rigtigt. Det er tilsyneladende Bent Bofra, der har været til et møde på Rådhuset, hvor man har sagt til ham, at man ville se positivt på at kunne fortsætte i 3 år, indtil det borgercenter kom til at køre. Da jeg så gik i gang med at undersøge, hvordan det var ledes, så sagde kommunen, det kan vi aldrig nogensinde gøre, for det strider imod loven.
Okay.
Det vi kan gøre, det er, at vi kan sige til jer, at vi forlanger ikke, at I skal flytte ud af lokalerne. Vi vil gerne betale husleje, hvis I ellers kan opfylde de andre krav.
Ja.
Men det vil vi kun gøre, vi kan kun låne 1 år. Af gangen.
Okay.
Og så var vi i den situation, at vi måtte sige, jamen, vi er jo ikke engang sikre på, at vi kan opfylde kravene i øjeblikket. Nu arbejder vi så med kommunen om at finde en eller anden konstruktion, hvor vi måske alligevel kan få nogle penge. De kan nemlig spare noget. Altså, vi skal jo huske på, at vi får jo ikke bare sådan. Det er klart, i øjeblikket betaler de husleje for at være her i huset. Det behøver de ikke ude på det borgercentret. Så kan det være, at vi kan bruge nogle af de penge, som de har hed til at bruge til at tage husleje. Det håber vi nu, at de vil sige, okay, så er I måske ikke lige det antal, som I skal være, men I kan godt få nogle penge til at holde nogle aktiviteter i gang, selvom I ikke opfylder loven. Det er det, vi arbejder på. Men den der med 3 år, det var desværre en total misforståelse, hvor at, og jeg har jo været hos borgmesteren, så jeg ved lige præcis, hvordan...
Men det er ret sørgeligt, at vi har...
Ja,
altså, at
ja.
Det her er gået igennem på den måde.
Fuldstændig. Og det er jo også noget, men vi burde have sagt det til os selv.
Ja.
Fordi vi ved jo alle sammen, at de midler, man får fra staten, de er aldrig mere end 1 år gang. Det er jo 1 års bevillinger. Vi har bare været lidt naive, ikke?
Ja. Kan jeg spørge om
noget? Jeg har hørt noget om, at de forskellige foreninger, når de lejer lokalerne, så betaler de ikke. Hvorfor skal vi så betale?
Du tænker på her i huset?
Ja.
Vi kunne sagtens sige til ældreklubben, jamen I behøver ikke at betale husleje. Det kunne vi sagtens sige.
Ja.
Men det er vi jo ikke, jamen, der er forvejen til et underskud på 250.000 kroner. 250.000 kroner har det været underskud i ældreklubben med alt det. Jeg kan ikke sige det, for det er også noget med besøgstjenester og sådan noget. Så der er det underskud. Trosamfundet har... Til næste år er der afsat 200.000 kroner til det her. Det vil sige, vi har 200.000 kroner at gøre godt med. Så skal vi se, hvor vi kan bruge dem på bedste måde. Og der er det en fordel for os at gå ind og sige, jamen, vi får lokalerne gratis, hvis vi får. Vi får gratis på det borgercenteret, frem for at vi skal betale noget her. Det er klart, fordi hver gang vi er her, så skal der betales.
Jeg skal love dig for, hvis vi taler med Gunnar Ruben, så bliver der også gratis for os.
Jamen, altså, du, hør nu en gang.
Det er hans ejendom.
Sikke, eller brød.
Ja.
Nanny, undskyld. Nanny. Nanny, hør nu en gang her.
Sikke og mig, vi taler lige meget.
Det er jo fantastisk, og Gunnar er vidunderlig og pragtfuld og alt det der.
Ja.
Problemet er jo altså bare, at det er jo ikke gratis at være her i huset. Vi betaler 500.000 i husleje.
Ja.
Så du skal ikke tro, at... Altså, Gunnar er fantastisk.
Ja, det
er. Men han er altså også forretningsmand.
Ja.
Så vi skal lige holde de to ting sammen.
Jamen, jeg tænker på det her polske klub, altså de pensionister der, de har vel de samme problemer som her. De er heller ikke så mange, og de skal også betale husleje der. Kan man snakke om at lave noget fælles med dem?
Altså, jeg tror ikke, man overhovedet har snakket omkring det.
Er der ikke en idé?
Jeg synes, det er en rigtig god idé at finde ud af det. Nu er der jo det ved det, at deres arrangement får ligge om søndagen. Man kunne sagtens, og jeg synes, det er en god idé at tale med Rabot om det. Det vil jeg gerne
Begge to har problemer. Lige så store problemer.
Ja. Den ligger i Frederiksborgade.
Nej, den ligger på...
Ja, hvad siger Rut?
I forstår ikke dansk. De taler ikke dansk.
Der er nogen af dem, der ikke forstår dansk. Det er
altså,
klart.
De taler alt for hård.
Det meste af foregår på jiddisch, det er rigtigt.
Eller på polsk. Men jeg tror nok, at nyden lærer og kvinder, hvordan ser man? Ja, så der er nogle gange, som man er nødt til at finde ud af, hvis det er sådan.
Jeg synes, det er en god idé at undersøge det i hvert fald. Jeg er helt enig. Rigtig god idé.
Hvor er jeres lokaler?
Det er i Frederiksborg.
Det er på hjørnet,
der hvor Isidor Samson boede i gamle dage, hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det er.
Jeg havde selv forretning.
Det er lige på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Frederiksborggade.
Ja.
Der, hvor der lå et apotek i gamle dage, lige på den anden side. Der var overfor, hvor Ben Melser bor. Ja. Nogenlunde der. Ja.
Og de har dig lokaler, der er store lokaler til at lave sådan nogle arrangementer. Ja. Men jeg skal ikke blande mig, jeg skal bare få info.
Det er et godt forslag. Jeg skal tage det videre. Det skal jeg nok.
Ja. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er så bange for Deborah og ikke at komme der.
Det kan jeg heller ikke, men altså, jeg må jo ikke kende. Der er nogen, der er bange for.
Jeg er en ener her mange gange.
Ja. Men altså, jeg tror også, det er et spørgsmål om vanesag. Jeg tror, jeg vil gerne sige, vi talte lidt med kommunen omkring det, hvor jeg sagde, at vores brugere er ikke særlig begejstrede. Så siger de, jamen sådan vil det jo altid være, når man ændrer noget, specielt også for mennesker, som er lidt oppe i alderen. Og selvom I jo er unge og friske, så er I altså lidt oppe i alderen. Det er altid meget sværere at... Det er meget sværere at ændre nogle ting. Altså, man vil helst have det sådan, som man er vant til. Sådan er det.
Ja.
Det er da klart. Nå, men jeg har været glad for, at vi lige fik det her. Og jeg lover jer, vi sover ikke. Og hvis det står til os, så bliver der arrangementer. I skal nok få besked.
Tak. Ja.
Og så ses vi på mandag, hvor vi skal have fest. Næste mandag.
הפנים מקרוב מצלמה מתרחקת חצוצרה מיותמת תקעה עננים לוהטים תפאורה מדויקת בסרטי הרקיע שקיעה הפנים אחרות הבאה מאוכזבת והאור עזימות ויחדיו קרוסלה של גן ילדים מסתובבת כל סוסי העץ רצים במעדן בן אדם התאמץ עוד מעט קצה הדרך בן אדם עד סוף הברוך החידה לחיטה תעשה מזה סרט עדיף חד לא נשארת בחוץ עדיף חד לא נשארת בחוץ מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת הסתכל בישר תחתו ובשקט כן שיחקת אותה באמת בן אדם תתאמץ עוד מעט זה הדרך בן אדם עד סוף המאות החידה לחידה תעשה מזה סרט עדיף חד לא נשארת בחוץ עד אחד לא נשארת בחוץ. הפנים הבאה של כאב ובלי הגה אין תנועה, רק הצל מתערב. התמונה כמו תפועה הדמעה מתפוגגת, ועכשיו לאט לאט לחייב. בן אדם תתאמץ עד הקץ קצה הדרך, איזו סץ תהיה עוד אחד. זאת הדרך שלך, כניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל. כן, שמעת את צחוק הגורל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצת הדרך, והרב הסוף הברור. החידה מחכיתה, תעשה מזה סרט, אל תפחד, לא נשארת בחוץ. אל תפחד, לא נשארת בחוץ. בן אדם תתאמץ עד הקץ קצת הדרך, איזו סרט תהיה עוד אחד. זאת הדרך שלך כניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל. כן, שמעת את צחוק הגורל. שרוק משהו.
Lidt nyheder med hensyn til, hvad der skal ske her i den nærmeste fremtid i menigheden. Og vi starter med onsdag den 21. december fra klokken 11:30 til 14:30. Der har MT en Hanukkah-familiedag, og det foregår formentlig i Nykongensgade. Og der er bedsteforældre, forældre og børn velkomne til at deltage i forskellige aktiviteter. Man kan pynte sin egen souvenir, man kan lave sit eget yndlingssmykke, man kan lære selvforsvar, man kan lære at synge Hanukkah-sange og jiddische sange, det står Ronen Talmeier for. Og så er der babygymnastik, det er for børn op til 2 år, som Mette Viglup står for. Og børnerytmik, det er børn fra 2 til 6 år, som Miriam Friis Hakke står for. Og undervejs er der mulighed for snak og hygge over Hanukkah-godter og kaffe. Og der kommer så flere detaljer, står der i jødisk orientering, men jeg ved ikke, hvor de kommer henne. Det næste, der skal ske, det er, at der er Hanukkah i byen. Det er mandag den 22. december, og det er 17:30 om aftenen. Der er der lystænding på Rådhuspladsen, og bagefter er der Hanukkah-fest, som foregår indendør, og lige her står der nu ikke, hvor indendør er, men det får man at vide, når man først er derhenne. Og det, Hanukkah-festen indendør, den begynder kl. 18, og så kan man gå på hjemmesiden og få flere detaljer, og hjemmesiden hedder www.rabat.dk. Så er der også vinterlejr, det er også Rabat, der laver den. Det er for første gang, Gan Israel-lejr åbner denne gang, også for hele familier. Og man opfordrer til at komme og fejre Hanukkah uden for byen, ude i naturen, og slappe af fra hverdagens larm og larm og travlhed, og nyde hinanden og have det rigtig godt. Det foregår, det hedder Bisserup-lejren, og man melder sig til www.rabatlejr.com. Det er så noget af det, der er. Det næste, vi kommer til, det er Bnei Akiva, som har en, en lejr, og den foregår, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det er i hvert fald for unge skandinaviske jøder, som mødes, og den årgang er, eller den lejr er for årgangene 91-94 og finder sted i Åre, det er i nordvest i Nordsverige. Og lejren koster 4.400 kroner, men inkluderer til gengæld skiudrustning, skipas, 3 dages skileje og skiskole for nybegyndere. Og der kan man så melde sig hos Bnei Akiva på 3xW.bneiakiva.launch/1.dk. Det næste vi kommer til, det er Etan, som den 22. december holder Hanukkah-fest i klubben med lys og fællessange, levivot og sufganjot og hjemmelavet mad og gløgg. Og der kan man få mere at vide om det på 3xW.etan.dk. Og Jødisk Slægtshistorisk Selskab holder møde i Nykongensgade den 10. december i stuen, og der skal ikke betales deltagergebyr, for det drejer sig om er, at der var sådan tilløb til Morten Tings foredrag om jøderne i København, at det er det, der bliver gentaget. Og det er 19:30 onsdag den 10. december. Og der kan man tilmelde sig på enten på 20 66 24 33 eller på jgsdenmark@gmail.com. Det koster til gengæld 50 kroner for medlemmer og 75 kroner for ikke-medlemmer. Den 28. december kl. 3 om eftermiddagen afholder New Outlook sin Hanukkah-fest, og det foregår i Pile Allé nummer 27, og der bliver alle 8 Hanukkah-lys tændt, og der bliver sunget. Og der er underholdning med danske og jødiske sange, og der er blandt andet en mand, der hedder Ruben Nenik Duo, eller det må være to, som er samarbejde mellem denne Ruben Nenik Duo og Andreas, Peter Andreas Ruben, som spiller sammen. Det er de ting, som jeg sådan umiddelbart kan se, der sker i den næste tid. Og for at det ikke skal blive alt for rodet, fordi det var forskellige tidspunkter på forskellige tider af måneden, så vil jeg nu her lige til sidst læse det op i den rækkefølge, det kommer i, sådan i datoorden. Og vi starter med onsdag den 10. kl. 19, hvor selskabet for det der jødisk genetisk selskab holder det foredrag, eller rettere sagt Morten Ting holder det foredrag om de russiske jøder i Danmark, som han har holdt en gang før. Og det foregår som sagt inde i Kongensgade 6. Mandag den 15. er der afskedsfest for dagcenteret, og det er kl. 11. Tirsdag den 16. kl. 19.30, der holder Jødisk Genetisk Selskab et foredrag om genetik og antropologi. Tirsdag den 16. december, der har Middle East Orchestra en koncert, og den foregår i Det Kongelige Teater, og der er det, der hedder børnekoret Shani fra Israel, under ledelse af kongelig kapelmusikus Henrik Goldschmidt. Og det er kl. 20 på Gamle Scene på Det Kongelige Teater, og der kan man købe billetter på Billetnet eller på 70 15 65 65. Og det der kor, der synger, det er et prisvindende kor, som hedder Encore Kor fra Jerusalem, og de har tidligere optrådt for en håndfuld af verdens ledere, og tidligere har de gæstet Danmark og Nordsjælland. Det gjorde de fra den 18. til den 23. november, hvor de gav et dobbeltkoncert med Gentofte Kirkes Pigekor og en koncert også i Helsingør. Søndag den 21. der klokken 11:30-14:30, der er der familiesøndag i Mosaisk Trossamfund. Og søndag den 21. bliver der inviteret til rigtig Hanukkah-fest med latkes og ponkies, og det er forbundet for polske jøder, som holder det. Og det er kl. 13. Søndag den 21. Og søndag den 28. Har Bnei Akiva vinterlejr, og det var den, jeg lige omtalte, som kostede lidt over 4.000 kroner og foregår i Nordsverige. Og mandag den 22. er der så lystænding på Rådhuspladsen. Det er noget Chabad ordner. Og søndag den 28. er der Hanukkah-fest i New Outlook. Endelig står der her også, at forbundet for polske jøder holder en nytårsmiddag med champagne, etc. den 31. kl. 13. Det står der ikke noget yderligere om i jødisk orientering, så der må man så henvende sig til forbundet for polske jøder for at få yderligere oplysninger. Men det er, hvad vi har at sige her i denne omgang. Din studievært i aften var Leia Furmanski, og teknikeren er Amos Sarossi. Og undskyld, jeg sådan kløjs lidt i dag, men det er, fordi jeg ikke er 100% rask. Ha' det rigtig godt alle sammen, og en god Hanukkah, som begynder den 21. december.
זה סיפור על בן יפון אשר תמיד הלך לו קלט היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר היה לו בית חם, אישה טובה וילדים בריאים היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר בני פורמן שתית כל הצוף מתוך הפרח שתית כל הצוף יבש הפרח בני פורמן זה נכון אתה בסדר ממלא את החובות מביא הלחם מוריד את הפח באמת כל הכבוד אתה מוציא האישה, נותן לה כבוד, נושא באות רק אל תשכח דבר קטן אחד, שזה עוד לא הכל בני פורמן שבית הכל עצוב מתוך הפרח שבית הכל עצוב יבש הפרח בני פורמן לאן אתה רץ? מה בוער לך? עזוב את השטויות לחלוח אל תסכן את מה שיש ויש לך הרבה בניפומה אנשים חיים ביחד, אי אפשר לבד אי אפשר לתת רק אצבע ולקחת כל היד אנשים רואים, אנשים יודעים, זה לא נעים אתה חושב על עצמך אבל ישנם גם אחרים
Mr. Arthur Buchmann, psychologist, MA, I want to welcome you to Radio Shalom, the Danish voice, the Danish Jewish voice.
Thank you, Bibi.
So what made you come to Denmark?
The thing that gets many foreigners to come here, I have a Danish ex-wife, so originally a Danish girl.
Yeah, very good. And then you settled here in Denmark?
Yes.
Yes. And I know you speak Danish, but in your job you speak English.
Yes. So det mig nødvendigt at forklare mig, som jeg vil, at jeg taler på engelsk.
And you're a very active man in many different things.
Yes, I'm active here in Denmark, in Sjøhatsafon, in the American Chamber of Commerce, in the British Chamber of Commerce, in American Democrats abroad. So this recent election we had, I was very happy to be involved in the events committee, where I have been having fun since we got started. So I wear many hats in this country.
Yes.
Yes.
Because every time I go to some kind of Jewish function, I run into you.
Yes.
Yeah. And what would you like to tell me about your job?
Well, I think that's a very broad question. My job is fun.
Yes.
Yes. It's enjoyable, both because I think at this stage in my career, I found some things that can help people, and they seem to say the same thing. And so when I'm busy, it doesn't feel like I'm working too hard.
Are Danish people more trouble than other nations?
Well, I've only lived in the United States and Denmark. And so I think it's a very hard comparison. Also, I've been here 18 years, yeah. So the comparison base would be out of date as far as that goes. But we were talking before we started taping. You asked me if Danes were more depressed than Americans. And I think the statistics may bear that out to some degree. But, of course, this is seen through American eyes.
Is it something to do with the climate?
No, I think if I was going to point my finger at something specific or something very general, it would be Enteloen.
What does that mean?
The Enteloen. The Danish Janteloen.
Janteloen.
Yes.
Okay. Yeah, because when I lived in the States, in New York, people were running to psychologists all the time, and they didn't do that so much in Denmark, but now people go to the psychologist.
Well, they go more, and actually one of the things that I think that has made a big difference in the Danish attitude towards accepting therapy has been the women's magazines. Out for Damene, Femina, these magazines have positive stories about people going to therapy or getting benefits from therapy or paratherapy, and you never see articles like this in Euroman.
But why isn't it under the Danish medical service?
For that, you have to ask somebody in politics.
Yeah.
I certainly think it should be more than it is.
Yeah, because now chiropractor is under, you can have 5 treatments and... Because if you go to a psychiatrist, it's free of charge.
Yes.
Yeah. Okay. Well, tell me a little bit more about the courses that you're making. And.
Well, if I'm teaching in companies, these are courses in leadership and team building. But the project...
What is team building?
Well, the idea is to take a group of people who work together and help them become a high-performing, good cooperating team.
Okay.
Instead of a bunch of individuals who are working together.
Okay.
And it's a process. It's a process of learning common language between them and tools that make a difference, and also spending enough time so that the group really forms into something solid and dependable.
So how do you have long courses? Or?
Well, the companies usually decide how long a course they want.
Yeah.
And so it can vary from a 2-hour Fordrow
yeah.
to a course, in 7 days long, sometimes a week in a row, sometimes spread over time. So there's 2 days and then 2 days and then 2 days. Business people, if they take a week off from work to go on a course, they come back and there's 2 weeks of emails on their desk. So these things are usually done in shorter periods of time.
Do you also teach abroad?
I have done some teaching abroad. I've done some teaching in Germany and a little in Sweden.
And what about the Jewish children? Do they call you from the Karoline school? Or?
No, I think those children would want, if they had a need, they would want it in Danish, first of all.
Okay.
And so, no.
No, okay.
Or I should say, not yet. This is the optimistic interpretation.
Yeah, very good. Well, I think you are also, have you written a book, or are you about to write a book called Den Instante Optimist? It's a little bit strange.
In English, it's The Instant Optimist.
Yeah, the title in Danish is not quite correct, I think.
No. So, I'm writing it in English, of course.
Yeah, yeah.
Yes, this is actually the project or work that I most enjoy, and that is most uniquely mine in terms of the work that I do here. And it's something that I teach in companies and give order out about, but also I use it in my private practice. And I think it's especially relevant to Judaism because we have a very optimistic religion. And it's optimistic from the start. If you read the Torah, in the book of Genesis, in the fourth verse of the first chapter, God is in the beginning of his creation work. And everything he does, the Torah says, and God saw that it was good. It says this six times. After each day, God looks at his work, and he decides it's good. And this is a very important way to look at things. The definition of, or one definition, it's in the dictionary, of an optimist is an optimist is someone who believes that the good in this world outweighs the bad. And if people embrace this idea, first of all, in terms of you were asking me about depression, people are less depressed. They're less inclined to worry, and they're more inclined to look for solutions.
Yeah, it sounds very interesting. So, if we buy your book, we can learn to be more optimistic. Maybe.
Well, first I have to finish my book, but then absolutely.
Yeah.
And of course, being American, when I finish writing it, I'll make a lot of noise about it.
Yes.
But I'm still using the material that will be in the book in my teaching and in my private practice.
Very good. Where is your practice?
It's in Österbro.
Österbro,
yes.
Yeah, okay. Very good. You are yourself a very optimistic person. I have never seen you in a bad mood.
Well, thank you very much.
Yeah.
You don't see me all the time.
No.
But anyway, it is true that it helps to practice what you preach, of course. And so I've worked on myself to do this. But once you absorb the ideas of optimistic way of looking at things, you have more resilience. It's not that bad things don't happen to optimists equally as pessimists. But the research on this is that optimists bounce back more quickly when they're impacted by a negative event, that they have, if stuff happens, as they say, they don't go down as low, and they're less likely to relapse afterwards. So one of the great benefits of an optimistic outlook is that people have perseverance. And also, they go around with a more hopeful attitude. This actually affects their social life. It's more attractive to be around people who are looking forward to the next day instead of predicting doom and gloom.
Yeah, it all sounds wonderful.
Well,
I would like to learn to be more optimistic.
Well,
but, I don't know.
I can tell you more about how it's done right now, if you like.
Yeah, but some people also inherit being depressed.
Well, actually...
But is it the upbringing?
The research on depression shows that there seems to be a genetic or biological cause for what's called bipolar depression. It used to be called, or it still is in this country, manic depression. This cycle where people lose control both in terms of getting way, way up and also going way, way down. The rest of what's considered clinical depression is not genetic particularly. And the research that's been done on this, the correlation between a pessimistic outlook and depression is so high that you can almost say it's the outlook that causes it.
Mm-hmm. It's very interesting.
Well, it is, and it means that it is learned. It's not genetic.
That's very, very interesting. So if you have parents that drink or are depressed, maybe you don't inherit being an alcoholic or being depressed because your parents were depressed, but the way you were brought up, maybe.
Well, it has something to do with the way that you're brought up, but it's the way that you learn to think, and people can develop a positive outlook independent of the attitude in their home, if they have the right teacher. Also, I mean, I really think our culture, and if we're really talking about Jews, there's a tendency to believe in hope and in promise. And this is definitely learned, and it's definitely culture.
Fantastic. Well,
yeah, it's very... Yeah, go ahead.
Shall we have a little piece of music now, maybe?
Why not? We've got an optimistic song right here.
Very good.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
You came from New York, you're 65, and what, did you have a religious upbringing in your home, or?
No. I had probably a fairly standard, traditional American Jewish upbringing, meaning my family didn't celebrate things at home. We had Pesach. They went to synagogue on the High Holy Days, and that's about it. I went to, we called it Sunday school. It was on Sunday.
But a Jewish Sunday school.
It was a Jewish Sunday school, yeah. Yes. And I was bar mitzvah, but it didn't really take hold with me. And after my bar mitzvah, as many teenagers do, I wasn't interested in continuing. And I didn't really get interested in Jewish life again until I became a father here in Denmark. And a group of Jews arranged to have Yom Kippur, Rosh Hashanah and Yom Kippur services in a private home. This is now 10 years ago.
How old is your daughter?
But she's 14 now. 14 she was bat mitzvah last year.
Okay.
In the Jewish Museum. It was a wonderful experience.
Okay.
And my sister, who was a cantor in her synagogue in the United States, she came over and led the service.
Wonderful.
So I was mainly interested in that my daughter should learn something Jewish, which I really couldn't teach her. So some other parents who felt the same way said, oh, let's see if we can get somebody to teach them something once a week. And this was the beginning of our Beit Yeladim, and also the parents were there at the same time as the kids. What should we do? Maybe we should learn something.
Beit Yeladim.
This is Hebrew for House of the Children.
Yes, I also ask because we have Danish listeners that are not Jewish.
Yes, of course. And so this was the beginning of what later became Shir HaTzafon, which is Progressive Judaism here in Denmark, Progressive Yudom in Denmark. And we've been recognized by Kirche Ministeriat. We're in the process of, among other things, finding our own burial ground. We have services once a month. This is what we're able to manage, where we bring in a rabbi from abroad. We have a wonderful woman rabbi from Israel who comes here six times a year, plus the High Holy Days and lead services. And
where do you have it, the ceremony?
We are just about to move into new headquarters, so we're going to be renting Unitarian the Unitarian House on Dagham and Scholz Allee.
Very good. And now, some people are not anymore members of the Orthodox community because the women also want to take part of in the service and sit together with the men or live a more modern life, maybe.
Well, this is what we have and also what we offer. We have a woman rabbi, so certainly we have Lee Stilling equality in our community.
But also some women feel that it's not nice to sit on the first floor and look down. Some young women I've heard say that.
Well, I've never had that experience. So
no. It doesn't bother me personally, but some people say that, yeah. So how many members are you?
I don't know the exact number, but I think we're in the range of 115, something like that.
Yeah.
But, of course, our community is larger. Those are just the actual members.
Yes. And do they eat Orthodox or?
Some of them keep kosher on their own.
Yes.
And when we have our common meals together, then it's not strictly kosher, but we keep them vegetarian to make it possible for people to join us no matter what their diet is.
So anybody can join if they like?
Yes.
Yes. What does it cost?
You mean membership per year?
Yeah.
I believe that for an adult it's 2,000 kroner, and I believe it's half of that for students and pensioners.
And so you are NEST foreman?
I'm NEST foreman. I'm one of the people who began this and very active in it, and happily so.
And is your daughter interested in it?
Well, yes, she is. She was in the first class when we got organized and has gone all the way through our education, including Bat Mitzvah last year, and still comes to services, I'm happy to say.
Are you going to make your own school?
We have a dream to do everything. And so that's part of our long-term goal. Would be to offer that possibility.
Do they have Shir HaTzafon in other countries?
Well, Shir HaTzafon is our synagogue's name. It's Hebrew for Song of the North or Northern Song, and we are part of the World Union for Progressive Judaism, which is the largest Jewish religious organization on the planet. And so it is in many other countries. It's the largest number of Jews in America belong to what is there called Reform Judaism, and we're very active in Israel, and Shir HaTzafon here in Denmark is part of the European region of the World Union for Progressive Judaism.
I would like to ask about the those who convert in your Shir HaTzafon, are they recognized in Israel as Jews?
No. Yes, they are, but they have to convert abroad. It's a very strange, complicated thing. So, but I certainly don't want to talk about it on the radio. Also, I'm not the expert on that, and that's much too hot. Political topic.
But I think that many people are happy that you now can be buried in your cemetery.
Well, we haven't got it yet, but they will be once we have it.
Yes, because that's been a very big problem. In the old days, people had to go to Sweden to be buried together if the one part of the marriage were not Jews, or I don't know, it was very complicated.
Well, it is, and happily that's one committee I'm not on, but I know that we are making a lot of progress towards securing a piece of land where this will be possible. But you really should have Arne Kviat to talk about that, and not me.
But we know that. We have you here today, we couldn't help asking.
I can tell.
And you also said before we started that you were not the expert.
Well, it's not that I'm not the expert. It's that I think that kind of information, first of all, should be a discussion really in Danish.
Yeah.
And that's why it's not me. Well, I'm glad you asked, and you can certainly get me to, you know, talk about it.
Yes. Would you like a little piece of music, maybe?
Well, I brought one more.
Yeah. So Abraham, our technician, is going to put on music. Nu skal vi have et lille stykke musik.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but now I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gonna set my feet on the sunny side of the street. Vi har Arthur Buchmann herinde som gæst, og vi fortsætter på engelsk. Psykolog fra USA, der bor i Danmark. Okay, I'm introducing you again, Arthur. We didn't talk enough about optimistic way of life. Could you explain a little bit more about it?
With pleasure.
Thank you.
There's some very important differences between optimists and pessimists, and it has to do with the way they look at things and also what they do about it. And when troubles come along for an optimist, they think this is temporary. The pessimistic interpretation is, oh, my troubles are never going to go away. And when the same troubles happen to an optimist, they say, well, it's just this trouble. It doesn't really take away everything else that I have. And the pessimistic view is, this spoils everything. And when troubles come along for an optimist, they say, well, I didn't ask for this. Somehow this difficulty is because of somebody else or something else. And pessimists tend to blame themselves. And I was born under a lucky star, or I inherited my troubles from my situation. And this leads to feeling helpless and hopeless. And this is a very depressing way to look at things. But that's just half the picture. Mm-hmm. When good things happen to a pessimist, they say, oh, I got lucky once. The optimist says, you know, this is how it should be all the time. And so that's a very big difference. Also, pessimists think, you know, and my luck can't last. And they also think, well, this is just dumb luck. It just came along my way. Optimists take credit for the positive things in their life. And so it makes a difference. And this is just how they look at things. Then the behavioral differences are really important, because pessimists are known to be worriers, right? They worry without stop. This is called, in English, it's called ruminating. This is what cows do. They chew their cud. They chew without swallowing. The other thing that they do is they tend to dwell on the worst case scenario. Well, if I have this little trouble, then, you know, pretty soon maybe I'm going to be out of a job, and then I'll be homeless, and nobody will want me, and I'll be a bum. Is down the slippery slope to talking yourself into depression. And what optimists do is they say, well, yeah, that could happen, but actually the worst case scenario is very unlikely. It's just about as unlikely as me winning the lottery. So then if the worst thing isn't going to happen, and neither is the best, you know, no one gets everything all the time, but very few people have nothing and never get anything. So in the middle is something that's much more likely. And so optimists spend their time trying to think about what's most likely and planning for that instead of trying to plan for a disaster.
Can you learn to become an optimist?
Yes. The research showed, as I said, it is not genetic. It's learned, and that's why I teach it.
Yes. And could you also, maybe sometimes you are like on a wave that everything succeeds for you, or you can be on a bad wave. Well, you understand what I mean?
Yeah, you can't control the waves that come at you.
Your luck can change.
Right, but when your luck changes, and it happens to people, if you're an optimist, then it doesn't throw you as much, and you have more resiliency to keep persevering. Pessimists are known for giving up even when the goal is achievable because they think it's not. Mm-hmm. You know, it's a saying from that Henry Ford is famous for. You know, the guy who invented the Model T Ford. And
I met him.
You met him?
He flew on my flight with his daughters, and I thought it was his young mistress, but it was his daughters.
All right. Well, he's
NM, first class.
Okay. Well, he is famous for having said, whether you think you can or whether you think you can't, you're right. So it's really a mental attitude that makes a difference. And it's learnable.
Wonderful. So tomorrow morning, I'll wake up being an optimist.
There you go.
Well, it was. Do you have more you can explain us?
I can go all night. You know, I haven't finished the book, but I have certainly finished the workshop. And
when is the book going to be ready? Oh,
everybody asks me that. So optimistically, 2009 is the year I finish it.
And who is going to publish it?
Uh-huh.
Is that a secret? A bookstore?
Well, no, I don't know who will publish it, but of course the optimistic interpretation that it'll be a wonderful, positive publisher who wants to put this book out.
Well, we're wishing you good luck, and thank you for coming to Radio Shalom.
Thank you very much, Bibi.